barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 13-ka bisha janaayo sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay tahay 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bandhig hadafkiisu ahaa sidii bulshada loo tusin lahaa dhanka wanaagsan ee soomaaliya oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
bandhig weynaha safarka ee dalxiiska soomaaliyeed ujeedkiisu ahaa in lagu soo bandhigo goobaha qurxoon ee dalka, islamarkaa lagu dhiirigeliyo maalgashiga goobaha dalxiiska dalka loogu talagalay, sidoo kale fariin bulshada loogu diro, fariintaasoo ah in soomaaliyada laga arka shaashadaha caalamka, inaysan soomaaliya midaas keliya aysan ahayn, uu jirto soomaaliya kale oo ka duwan, aad u qurxoon.
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabadh dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ku soo bandhigtay buug ay ka qortay tacadiyada lagula kaco carruurta.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. booliiska dalka kenya ayaa sheegay in dabeel rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ee soomaaliya ay maanta 3 macalin ku dileen, mid kalena ka abduubteen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaas. kooxdan ayaa sidoo kale ku gubayay xarun booliis, islamarkaana ku waxyeeliyay anteena taleefan weerarkan oo ka dhacay magaalada kamuude oo 40 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada gaarisa. qiyaastii 2 subaxnimo koo xubaysan oo la tuhmayo inay yihiin al-shabaab ayaa weeraray dugsiga hoose ee kamuude, xarunta booliiska, iyo sidoo kale anteena taleefon, waxayna dileen 3 macalin, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay booliiska. warbixin kale oo booliiska ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee f b ayaa lagu sheegay in 3 macalin ay la dilay aysan degganeen gobolka oo ay meel kale ka yimaadeen, islamarkaana macalin kale lagu afduubtay weerarka. kooxda weerarka fuyse ayaa sii daayay kalkaaliso caafimaad, iyadoo sababtuna lagu sheegay inay ahayd haweeney. al-shabaab ayaa bayaan ee goor dambe soo saareenna waxa ay si rasmi ugu sheegteen mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu danaynaynin wadahadal la yeesho dalka iiraan kadib 2 toddobaad oo ay labada dhinac isweydaarsadeen weerar, iyo weliba isaga oo cunuqbateenno cusub oo dhaqaale ku soo rogay dalkaasi. lataliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha robert o'brien ayaa u sheegay barnaamijka face the nation ee tv-ga c p s in maraykanku uu arkayo fursad cusub oo lagu sii kordhinayo cadaadiska saaran hogaamiyaasha dalka iiraan, taasi oo aakhirka ku qasbaysa, buu yiri, wadahadal inay galaan. banaanbaxyada looga soo horjeedo xukuumadda tehraan ayaa habeenkii xalay ahaa dib uga bilowday dalkaasi, waxaana si gaara banaanbaxyada lagu diidan yahay milatariga dalkaasi oo markii hore beeniyey, haddana dib ka qirtay inay si qalad ah u soo rideen diyaarad rakaab oo laga lahaa dalka ukrain, taasi oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa. khudbad qiiro leh oo baarlamaanka ka horjeediyey ayuu madaxa ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka iiraan jeneraal xuseen salaami axuraaligelin ka bixiyey gantaalka lala beegsaday diyaaradda, waxaana uu ugu yeeray qalad naxdin badan leh.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga v o a. magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhig ku saabsanaa sidii bulshooyin kale caalamka loo tusi lahaa dhinaca wanaagsan ee waddanka soomaaliya. bandhiggan oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyaro ka shaqeysa dalxiiska ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan. wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdile oo ka mid ah dadkii bandhigga tegay ayaa warbixintan inoo soo diray.
ujeedka shirka wuxuu ahaa in dunida la tusiyo dhanka wanaagsan ee soomaaliya lagana jiheeyo jihada colaadda, sida uu sharaxayo sayid cali kuukay oo ka mid ahaa madaxdii soo agaasimta shirka.
bandhig weynaha safarka ee dalxiiska soomaaliyeed waa bandhig ku ugub ah dalka soomaaliya oo lagu qabto markiisii ugu horreysay. bandhiggan waxaa iska kaashaday somtex iyo sata, ayagoo kaashanaya wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Bandhiggan oo soconaya muddo laba maalin oo soo furmay maalintii shalay ahayd ilaa maanta, ujeedkiisu ahaa in lagu soo bandhigo goobaha qurxoon ee dalka, islamarkaa lagu dhiirigeliyo maalgashiga goobaha dalxiiska dalka loogu talagalay, sidoo kale fariin bulshada loogu diro, fariintaas oo ah in Soomaaliyada laga arka shaashadaha caalamka iyo dhammaan yani websaydyada iyo baraha bulshada oo ah Soomaaliya dagaal iyo dhib iyo problem ka socdo, inaysan Soomaaliya midaas keliya aysan ahayn oo jirto Soomaaliya kale oo ka duwan aad u qurxoon, la rabana in la faafiyo bulshada inteeda kale la gaarsiiyo inay Soomaaliya tahay waddan ku habboon dalxiiska, uuna yahay strategically waddan u diyaarsan inuu yani qaabilo dalxiiska. Sidoo kale aan rabna fariin inaan ku dirno oo bandhiggan u xambaarsanaa halkudhigeedana uu ahaa aynu aragno dhanka kale ee Soomaaliya oo aanu la jeedna aynu aragno dhanka kale ee qurxan ee Soomaaliya ee keliyaanan eegin dhibka iyo problemka jira.
Ujeedka ugu weyna shirka wuxuu ahaa in miiska lasoo saaro muuqaalka wanaagsan ee dhabta ah,
inaan muuqaalka guud ee laga aaminsan yahay Soomaaliya inaan bedelno aan u bedelno muuqaal qurxoon inuu jiro, ayadoo aanan dhaqaale ka raadinayni, ayagoo aanan magac ka raadinayni, keliya aan u sameynayni inaan soo bandhigno yani muuqaalka saxda dhabta ee Soomaaliya. Ujeedada keentana ay tahay qof maanta markaad Soomaaliya u sheegtid muuqaalka oo maskaxdiisa ku sawirmaayo uu yahay midka marka uu ka raadiyo Google-ka ama YouTube-ka uu ku arkaayo Soomaaliya burbursan, Soomaaliya gaajo ah, Soomaaliya dhibka jiro, inay arkaan maanta markay raadiyaan inaysan Soomaaliyada arkaan midaas keliya aysan ahayn, laakiin midaas ay tahay mid indhahooda lala wadaagay si aan indhahooda ugu soo jeedin midaas marka inaan tusno mid qurxoon. Sidaasi lamidana aan mashruucan ka dhex bilaabnay kambeyngaasoo ujeedkiisa uu yahay in bilaha soo socda yacni la geliyo baraha bulshada iyo dhammaan isticmaalka internetka sawiro qurxoon oo ka turjumaya dalka Soomaaliya, kuwaasoo gaaraya ilaa 10,000 sawir.
Ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahayd in la qaado 10,000 oo sawir oo muujinaya quruxda dalka Soomaaliya.
Lamahadis kale kambeyngaas aan rabno inuu muddo ku hirgalo waxaa ilaahay maadiisa in ka yar 24 saacadood in 50% in ku dhow ee hirgashay. Waa laga dareemi karaa xalay ilaa shalay ilaa maantaba baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka, Instagramka in saameyn badan ay ka jirto iyadoo la wada adeegsanayo hashtag SomeText2020. Sidoo kale websaydyo badan oo caalami ah kuwa gudahaba ay wax ka qoreen warbaahinta dalka dhanna ay ka wada hadlaysay waxaa wax lagu faana ah allana ugu mahadcelinaynaa, sidoo kale ugu mahadcelinaynaa bulshoweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogto, dhalinyaradooda qayb walba ka mid ah sida ay noola qaadeen kambeynkaas meel dheerna noola gaarsiiyeen.
Bandhigga ayaa suurageliyay dhalinyaradu ka helaan fursado kala duwan sida shaqo abuur iyo dalxiis bilaasha, sida uu sharaxay Sayid Cali Kuukay.
Waxaan qorsheynaynaa inaan ku abaalmarino 100 qof oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha, kuwaasoo u heli lahaa abaalmarin fursad safar oo dhammaystiran oo dalka gudihiisa ah, oo aan ugu magac darnay ku dalxiis dalkaaga. Waxaa alla mahadiisa inaan ayadan aan helnay dhiirigelin kale oo la lamaanaysa safarkaas oo ay helayaan guuleystayaasha oo ay qaarkood baxsheen mas-uuliyiinta dowladda oo ay ka mid ahayd in shaqaale dowladda ay noqdaan, ganacsatada kasoo qayb gashay travel agency-yada iyo bangiyada qaar ka mid a ayagana inay baxsheen shaqaale ay shaqaaleysiyeen shaqaale kasoo qaybgalayaasha guuleystay. Sidoo kale waxaa aad ayadana fursad u ahayd in ka qaybgalayaasha mid ka yar ka mid ahaa oo ah dadka baahiyaha gaarka qabay oo fursad caafimaad u baahnaa inuu isagana fursadda caafimaadka ku helay. Waxaa ka mid ah waxyaaba aadka cajiibku waa inay kasoo qaybgalayaasha qaarkood heleen fursad cumro ay heleen, qaar ay maanta heleen fursad xaj ay heleen. Lama soo koobi karo jaaniska maanta ka dhacay meeshaan iyo yani impactiga uu sameynayo ama saameynta uu sameynayo bandhigan saameynta uu sameynayo ee ahayd la rabay inuu sameeyo, ahayd inuu soo bandhigo quruxda dalka mid ka duwan soo bandhigay. Macnaha qurux ma kala dhahay, ma aha arag keliya wax laga arko, balse waa qurux, waa dhaqan wanaagsan oo la soo faafiyo. Taasna waxay caddeyn u tahay wixii meesha ka dhacay in wax wanaagsan oo maanta Soomaaliya laga sheegi karo ay tahay in Soomaaliya ay maanta dhalinyaro 100 gaaraysa ay fursad safar keliya ayagoo rajeynaya ay maanta heleen ka badan wax ugu fiican oo maanta qof bini aadan uu rajeeyo inuu Baytullaahi Alxaraam soo xajiyo inuu helay.
Wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay fariinta ugu weyn ay ahayd in Soomaaliya laga jeeyo jihada colaad oo keliya lana tusiyo jihada wanaagsan dadka Soomaalida ku wadaneenaya sida dalxiiska iyo nabadda.
Soomaaliya inay tahay dal cabsi ah, qariiban burbur, colaad iyo qaraxyo, tani fariintan waxay si cad u diraysaa Soomaaliya inay tahay dal dalxiis, dal qurux badan, dal amni ah, dal nabdoon. qaraxyada iyo dhibaatooyinkii falalka argagixisay waxaan kala simannahay dunida inteeda kale, laakiin marnaba Ilaahay nooma diidin inaan farxno, aan qosolno, dadkeenna aan farxad gelino. Farxaddii aan shalay dadkeenii ay heli waayeen ayay maanta iyo shalay heleen. abaalmarinteeda iyo mahadcelinteeda waxaa iska leh sata iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee meeshaasi ka soo qayb galay dal iyo dibad anoon kala reebeen.
Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada v o a, Muqdisho.
Cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna heesti dabaylaha mayga celin, Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Jaas.
Daniyo xeelbaan wadaa jacayl dir abaan hayaa duubiyo ubaxban sidaa tushadan saarayaa
taasi aynu ku dhaafno heesta dabaylaha mayga celin Deeq Axmed iyo Cabdinuur Jaas. Waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga v o a weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Xamdi Mahdi Faarax waa gabadh dhallinyaraha oo ku nool magaalada Boosaaso. Toddobaadkan ayay buug ay ka qortay tacdiyada caruurta loo geysto kusoo bandhigtay magaalada. Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo ah wariyaheena magaalada Boosaaso ayaa Xamda ka wareystay ujeedka ay buugga u qortay.
Buugga kan waxaa la dhahaa Ubad Arxanlaawe, laba magac cusub dul saaran yahay: Ubad Kaalmihii Soomaaliyeed, Arxanlaawena oo qof kasta ilmaha Soomaaliyeed dhibaateynaya. Ujeedadaan u qoray waxay ahayd markaan arkay dhibaatooyin badan iyo tacadi badan oo ilmaha Soomaaliyeed loo geysto, isla markaasna iyaga aysan awood u lahayn inay hadlaan ama dhibtooda ay sheegtaan. Waxaa ku jira 14 qiso, qisooyinkaasoo wadaa kuwa dhab ah oo aan kasoo ururiyay dadkii ku dhacday, qaybtoodna ay u geeriyoodeen ehladooda kasoo qoray. Marka dhibaatooyinkaas iyo waxyaalahan arkay iyo caqabadaha caruurta Soomaaliyeed haysata bay ugu khasabtay inaan buuggan qoro. Wallaahi waxaan uga hadlayaa ama u qoray waxa weeyaan inaysan aan waddankii uusan lahayn dad u ka hadla caruurta. Waxaa jira hay'ado ka shaqeeya, laakiin ma jirto dhallinyaro intay u kacday waxna ka qortay ama buug laga qoray dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed. Marka wuxuu ka kooban yahay buugga kani 6 cutub. Cutubka waa aan kaga hadlayaa ama ku falanqeynayay dhibaatooyinka caruurta oo qaybsanta sida loo dhibaatay 4 qaybood u qaybsanta: in ilmaha maskax ahaan loogu tacdiyo, iyo in ilmaha jir ahaan loogu tacdiyo, iyo in ilmaha si sexual abuse la dhaho ama galmo ahaan loogu tacdiyo, gabdha yarka la kufsado, iyo ilmaha la dayaco ay waalidiinteeda mas-uuliyad weyn iska saarin. Sidoo kale waxaa ku jira cutubka labaad oo ka hadlaya shaqaalaysiinta caruurta, kuwaasoo dhinacyo badan aan ka aragno maanta burburkii kadib inay ilmaha Soomaaliyeed ay noqdeen dad shaqeynaya ama baahitashalaha noqdaan ama guryaha ka shaqeeyaan ama warshadaha ka shaqeeyaan ama meelaha darbijiifka kale ilmaha joogaan ama qaxiyaha ka shaqeeyaan. Marka cutubkaas intaasoo kaga hadlaya. Sidoo kale gudniinka fircooniga oo gabdhihii dhibaato badan ku hayo oo daashaday, oo ay markay yaryarihiin oo qaangaaraan dhib ku ah, xilliga guurka dhib ku ah, isla markaasna marka xilliga dhalayaan dhib ku ah. Sidoo kale guurka degdega, gabdhi yaraayo intii la guursada ayagoo yaryar la soo furayo. Waxaan kaloo kaga hadlayay dhibaatada ay waalidiintu iyo macalimiinta ay u geystaan caruurta. Waa labada qof oo barbaarinta u badan. Haddii gurigii lagu soo rabeeyo, meesha kale ay tegayaan waa macalinkii. Macalinkii waxaa laga yaabaa ilmihii inuu si maskax ahaana ugu tacadiyo, u dhaho damiin baa tahay, doqon baa tahay, maxaad ku soo daahday, kuwaasoo ilmaha maskaxdiisa dhibaato badan u geynaya. Waalidiintii ayagoo ilmihii biyo yar hadduu qabo ama wax yar sameeyo, ayagoo ka waanin kara ama wax kale ku samayn karaya, bay ulu soo qaadanayaan. Taasi waa tacadi ilmaha jir ahaan iyo maskax ahaanba lagu geysanayo. Waalidiinta oo kale sida sharci darada ilmaha ku dhala, darbiyada soo dhigayaan ama iyadu cunaysa ama gaaradu jiireyso ama duqsigu iyo bahalada halkaas ay ku cunayaan. Sidoo kale cutubka u dambeeya waxaan kaga hadlayay xuquuqda ay caruurtu leeyihiin, ay siisay diintana Islaamka, markay dhashaan laga soo bilaabo ilmaha in dhalxamaga timir loo saaro, isla markaa dhegta midig lagaga aadamo, ilaa barbaarintooda tooska ay leeyihiin.
Buggaaga intaa qoreysa marka ma kaga hadashay sida looga hortegi karo tacdiga ay caruurtu la kulmaan?
Ha, wallaahi waan kaga hadlay. Weliba anoo qaybo badan u qaybinaya qaybta ay dowladda ka saaran dowrkeeda bulshada iyo waalidiintaba. Dowrka ka saaran bulshada waxa weeyaan inay ilmaha markii ay duruuftu agtooda bado, sida markii kabaa kuu baalashayaan oo kale, inay si wanaagsan aad ula dhaqantid. Waxaa laga yaabaa inay sometimes ay saaraan cagtooda ay cunug yarkaasa u taagan ayagoo taagan oon kabti soo siibin. Waa si arxandaraa ilmaha loola dhaqmo. Sidoo kale gabdhaha yarka guryaha ka shaqeeya si wanaagsan loola dhaqmo oo doorka kaga aadan dadkaas ay gurigooda joogaan si fiican ula dhaqmaan. Dowladda oo kale inay qayb weyn ka qaadato ilmaha qofkii ku tacadiya ama shaqaaleysiya ilmaha yararka oo kale, inay sharci kasoo saaraan kaasoo qabanaya qofka ilmaha ku tacadiya. Sidoo kale macalimiinta oo kale inay sharci iyagana loo sameeyo ama ay qaataan buugkan ay akhriyaan, wax badan bay ka faa'iidayaan sida habka ilmaha loola dhaqmo, inay ilmaha maskax ahaan looga tacdin.
Intaad buggaaga qoreysay, ma jiraan caqabado ka horyimi oo ku aadan intaad ku guda jirtay ururinta xogta ku saabsan tacadiga la kulmaan caruurta aadka u da'da yar oo laga faa'iidaysanayo markaasi duruufaha jira sida doonta ahaatee?
Haa, way jiraan caqabado badan iga soo wajahay. Marka koowaad, horta maba helinba bug Soomaali afka Soomaaliga ku qoran oo aan xog ka soo qaato ama wax aan ka qoro oo ku qoran oo ilmaha ka hadlaya. Marka labaad, markii aad soo ururinayso xogaha kana ama dadka aad u tagaysid, waxaa laga yaabaa intii maanta dhan lagu ballamay inaad hadhowdii ay waqti lagu helin qaybtooda ay ku leeyihin, maxaa nagu siinaysaa waxaad xogtaad naga qaadaysa ama qisadan aan kuu sheegayno. Way jirtaa sidoo kale markii aan buugga dhameeyay xagga tafatirka oo kale caqabado badan iga qabsaday in buuggii aad maanta dhan qoraayo uuba kaa baxaba ama meel ugale aad weydid ama ismasaxo aad ama seef kareynta ka ilowdo. Sidoo kale markii aad daabacdidba xilliga daabacaada la gaaro inaad qof dhallinyaro aa tahay, maskaxii maal ku soo bixiyey, isla markaa inaad weydo wax ka fangareeya. Marka way badan yihiin wallaahi caqabadaha aad ka maraysa marka aad buug qoreysid.
Talooyinka aa usoo jeedinaysa marka in ciyaalkaasi dhallinyarada ah aysan la kulmin tacadiyadaha ama dhibaatooyinka loo geysto maxaa talooyinka
aan walaal talooyin badan buu dhiibayaa in qof kasto oo ilmaha Soomaaliyeed aan arka oo dhibaateysan masuuliyad gaar ah horta ka saaran qof kasto inuu masuuliyadiisa iyo doorkiisa qaato ilmo dhibaateysan haduu arko hadii uu caawin karo uu caawiyo hadii kalena uu san dhib ugu darin waxa jirta kuwa aadan marnana mana caawinayaan hadana dhib ugu sii darayaan marka hadii la caawin karo ilbahaasina la dhibaateen marka koowaad waxaan ku doortay maadaama aysan jirin horta wax laga qoray oo ilmaha inaan horta ciwaanka qaato sidoo kale ciwaanka laftirkiisa waxaad marka buugga qorto waa inaa xogta ku jirta buugga gudihiisa iyo ciwaanku islahaadaan waxaan waqti badan ka fakarayay sidee bay islahaan karaan laba magac oo iswata oo xogtana ka turjumaya ugu dambeyn waxaan qaatay ubad oo ilmihii Soomaaliyeed ah yar xallaawo oo ah qof kasta oo dhibaato u geysanaya ilmaha Soomaaliyeed sidaasan ciwaanka ku doortay
waa tahay aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gabar ka qortay waa Xamde Mahdi Faarax oo buug ka qortay ay uga warramaysay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatanna dhinacii wararka ciyaaraha Cabdiqaadir Samaka
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa soo gashay kaalinta labaad muddo dheer kadib markii ay 6 gool iyo hal kaga badiyeen kooxda Aston Villa waxana Manchester City ay ka faa'iideysatay gool darro ay la kulantay kooxda Leicester City oo 2-1 looga badiyay Leicester ayaa labadii ciyaarood ee u dambeeyay lumisay ilaa iyo 5 dhibcood ka hor inta aysan Southampton garaacin waxa horey barbaro ula soo gashay kooxda Aston Villa oo habeenkii xalay ahaa 6-1 lagu qabtay Tobraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in halkaalin uu soo dalacay isagoo shirarkiisa jaraa'id ku sheegi jiray in markasta uu ka fikirayo sidii uu kaalinta labaad u soo gali lahaa markasta la weydiiyo su'aasha ah Liverpool ma soo qaban doontaa Manchester City ayaa hadda kaalinta labaad ku jirta waxana Leicester ay u dhacday kaalinta saddexaad kooxda Leicester City ayaa u muuqata waayadan mid xagga hoose u sii socota laakiin sheekada ciisaha leh ee kulankii Manchester City Aston Villa ku jirta ayaa ahayd in Sergio Aguero uu dhaliyay saddexleydiisii 12-aad taasi oo ka dhigaysa in Premier League uu yahay qofka ugu badan ee dhaliyay 12 jeer goolasha loo yaqaano saddexleyda sidoo kale Sergio Aguero ayaa dhaafay Thierry Henry iyo Frank Lampard wuxuuna hadda rajaynayaa inuu soo qabto saddexda nin ee kala ah Andy Cole, Wayne Rooney iyo Alan Shearer kuwaas oo loo tiriyo hadda ama ah kuwa ugu goolasha badan horyaalka Premier League taariikhdiisa Cole iyo Rooney ayaa usoo ciyaaray kooxaha Manchester United halka Alan Shearer uu usoo ciyaaray kooxaha Blackburn Rovers iyo Newcastle United laakiin Shearer waa ninka kaliya ee ugu sarreeya ilaa iyo hadda goolasha laga dhaliyo Premier League dhinaca iyo koobka Spain ee Super Cup-kana kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay kadib markii Real 4-1 ah ay kaga badiyeen kooxda ay isku magaalada yihiin ee Xafaltamaan ee Atletico Madrid kulankan oo si weyn loo wada sugayay ayaa noqon waayay sidii la filayay waxaana labada kooxood 120 daqiiqo ay ku soo gabagabowday barbaro taasi oo loo baahday in loo dhigo gool kulaadiyo sidaasna ay guusha ku raacday kooxda Atletico aan raahday Real Madrid dhinaca iyo seeriga dalka Talyaanigana kooxda Inter Milan tobraheeda ayaa ammaan ugu qubeeyay wariyahanka kooxda si Romelu Lukaku Antonio Conte oo u muuqda mid isbeddel weyn ku sameeyay kooxda Inter Milan ayaa waxa uu sheegay in Lukaku uu yahay dheeman qof walba uu jecel yahay inuu la shaqeeyo Lukaku ayaa markii uu ku soo biiray Inter Milan waxa uu la kulmay xaalada adag oo ay ka mid tahay midab takoor iyo dhaleeceyn kaga imaanaysay dadka aan la dhacsanayn qaab ciyaareedkiisa laakiin hadda waxa uu joogaa kooxda Inter Milan isagoo muujiyay sida uu u yahay weeriyahan dhab ah taasna waxa uu ku muujiyay markii uu xirtay funaanada buluuga iyo madowga ah ee kooxda Inter Milan. Antonio Conte ayaa weligii jeclaa Romelu Lukaku inuu la shaqeeyo xitaa waagii uu joogay Juventus iyo Chelsea dhowr jeer ayuu baayacay laakiin way u suurageli weysay in Lukaku ay wada shaqeeyaan. Hadda ayay labadoodaba nasiib isku heleen. Lukaku ayaa dhaliyay 14 gool 18 ciyaarood oo u saftay kooxdiisa oo horyaalka ah waxaana hadda uu ka mid yahay tartamayaasha gool dhalinta horyaalka Talyaaniga. Sidoo kale waxa uu laacibkan la tartamaya Cristiano Ronaldo oo ah hogamiyaha kooxda Juventus markii uu Spain joogayna loogu magacaabi jiray boqorka goolasha ee Madrid. Waxaa hadaba la soo warinayaa in kooxda Inter Milan ay haysato qolka labiska ku haysato Lautaro Martinez iyo Lukaku, kuwaas oo isfaham weyn uu ka dhaxeeyo. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
taasi aynu ku dhaafno barnaamijkii ciyaaraha waxaana la socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Markana dhinacii heesaha waxaanu ku soo maqanayay Eastern Maxamed Xasan Lafool.
Si baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool heesi Run waxay gabagaba u tahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo ay halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Sandheere. Tani kulantii dambe, nabadgelyo.
Ku abuurantee